verde. Un judecător irachian de la Curtea de Apel, care l-a condamnat la pedeapsa cu moartea pe Saddam Hussein, a declarat că acesta va fi executat astăzi sau cel mai târziu mâine. Judecătorul Munir Haddad este citat cu această declarație de agenția Associated Press. Departamentul de Stat al Statelor Unite a respins însă zvonurile că forțele americane l-ar fi transferat deja pe Saddam Hussein autorităților irachiene pentru execuție, spunând că statutul fostului lider irachian a rămas neschimbat. Liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, a spus că Republica Belarus nu se va lăsa atrasă în ceea ce el a numit șantajul Gazpromului. Concernul rus a avertizat că va opri de pe 1 ianuarie livrarea gazului în Belarus dacă autoritățile de la Minsk nu vor accepta să plătească $105 pentru 1000 de metri cubi de gaze, dublu față de cât plătesc astăzi. Comisia Electorală Centrală de la Kiev a aprobat o listă de semnături pentru organizarea unui referendum pe tema aderării Ucrainei la NATO. Semnăturile au fost colectate de Partidul Social Democrat din Ucraina, care se opune aderării la alianță. Cererea de organizare a referendumului va fi retrimisă, așa cum prevede procedura, președintelui Victor Iușcenko. Noul guvernator al autonomiei găgăuze, Mihail Formuzal, a fost investit în funcție la o ceremonie desfășurată la Casa de Cultură din Comrat. În campania electorală, noul bașcan a promis că, odată ales, va deschide reprezentanțe comerciale, economice și culturale ale Găgăuziei în Turcia, Rusia, Bulgaria și Ucraina și va pune în aplicare un proiect numit Readucerea acasă a compatrioților. Consiliul Municipal Chișinău a scos la privatizare posturile municipale Radio Antena C și EuroTV, anunțând că așteaptă până pe 15 ianuarie ofertele investitorilor locali și străini. Privatizarea celor două posturi a fost cerută de Consiliul Coordonator al Audiovizualului pe baza unei legi noi, dar unii angajați au contestat decizia, spunând că a fost luată în condiții netransparente. Organizații locale de jurnaliști și mai mulți diplomații europeni s-au arătat îngrijorați de situația celor două posturi.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Am auzit ceva mai devreme bilanțuri ale anului făcute de politicieni. Să ascultăm acum și vocea ziariștilor din Republica Moldova. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Dmitri Ciubașenko.
2006 a fost un an contradictoriu și cuvântul cel mai potrivit pentru a-l caracteriza mi se pare stagnant. A fost un an de stagnare în mai multe domenii. Cel mai vizibil a fost în economia și sfera socială. Moldova a suferit o lovitură dublă din partea Rusiei, care a majorat de două ori prețul la gaze și încă îl vor majora de la 1 ianuarie 2007. Unii spun până la $170, alții spun că va fi o majorare mai mare. Și a introdus un embargo pentru importurile produselor alcoolice din Republica Moldova, care formal a fost ridicat, dar în realitate nimeni încă nu știe când se vor întoarce vinurile moldovenești pe piața rusească. Ca rezultat a devenit mai lentă creșterea PIB-ului. Probabil ritmul creșterii PIB-ului va scădea până la 3-4% de la 6-7% în anii precedenți. Inflația va crește probabil până la 15%. Și aceste fenomene negative n-au putut să nu se răsfrângă asupra sferei sociale. Salariile au crescut foarte nesemnificativ în raport cu aceeași inflație. Pensiile n-au fost majorate deloc, au fost indexate în conformitate cu ritmul inflației la 1 aprilie, dar n-au fost majorate și nici nu vor fi majorate în anul 2007. Cel puțin legea Fondului Social nu prevede. În politică, tot n-am observat niște evenimente spectaculoase. Au fost poate trei evenimente majore, care de fapt sunt două. Referendumul despre independență Transnistriei și realegerea lui Smirnov în funcție de lider. Și alegerile bașcanului Găgăuzii, care poate au fost cel mai optimistic eveniment anului 2006.
Ce se poate spune despre o rânduire care se instaurează în Republica Moldova? Liderul comuniștilor totuși reorientează guvernul spre politici liberale, are parteneri din dreapta în promovarea acestor politici.
Pentru sistemul care a fost instaurat în Moldova, acest cuvânt stagnare tot este foarte potrivit. Acest regim stagnează, nu se dezvoltă, nu face reforme democratice și cele europene care au fost promise. Și scopul acestei alianțe care se află la putere este foarte simplu. De a păstra această putere, de a curăța scena politică și mediatică în ajunul alegerilor locale care vor fi în anul viitor.
Ziaristul Dmitri Ciubașenco privind înainte după un bilanț politic al anului 2006. Valeriu Cațera a stat de vorbă cu alți colegi de breaslă din presă despre problemele mass media în 2006.
Anul care pe ducă n-a fost dintre cei mai fericiți pentru presa moldovenească. Așa cred cel puțin majoritatea celor care fac presa în Moldova, adică directori de ziare sau redactor șef, editorialiști, jurnaliștii cu care am stat de vorbă. Și asta pentru că mass media este de cele mai deseori ignorată pur și simplu de autoritățile de la Chișinău, atunci când nu este de-a dreptul atacată, cum spune directorul postului TV7, Anatol Golea.
Presa este și ea o parte componentă a societății, este oglinda societății, dacă vreți, pentru că în Republica Moldova presa nu prea este câinele de pază al societății, din simplu motiv că acest câine poate lătra până la infinit, proverbul cu caravana care merge în pofida câinelui. Ce latră este totalmente acceptabilă pentru Republica Moldova.
Problemele presei provin, în opinia lui Anatol Golea, din relația foarte strânsă cu situația economică din Moldova, situația care a devenit extrem de vulnerabilă în 2006 și din cauza celor câteva lovituri aplicate Chișinăului de către administrația de la Kremlin. Colac peste pupăză, am reușit să ne certăm iară nu numai cu rușii, dar și cu românii, își amintește, fără plăcere, autoarea și prezentatoarea talk show-ului În Profunzime de la ProTV, Lorena Bogza.
Înrăutățirea drastică a relației cu România mi se pare un eveniment care nu este în beneficiul niciunia dintre cele două state, mai ales acum când România poate fi hârtia de turnesol pentru Moldova, poate fi locomotiva de intrare în Uniunea Europeană.
Singurul optimist fără nicio rezervă de care am reușit să dau a fost directorul Agenției de Stat Mold Press, Valeriu Reniță, care a știut să facă și haz de necaz.
Le am numai cu semnul plus, nu știu dacă e bine ori nu. Un banc era cu chestia asta, când a intrat unul în cimitir și a zis că nu văd aici nimic pesimist, numai plusuri.
Însă directorul de la Timpul, Constantin Tănase, nu vede motive de bucurie. Și asta pentru că, spune el, degradarea mediului politic în ultimul an a dus la degradarea situației mass media, dovadă fiind, în opinia sa, scandalul de la EuroTV și Antena C, în directă legătură cu noul cod al audiovizualului. L-am întrebat pe Constantin Tănase ce se poate face atunci, care ar fi soluția pentru problemele presei din Moldova.
Eu cred că lucrurile se vor schimba odată cu pătrunderea capitalului străin și în piața mediatică din Moldova. Numai atunci. Experiența, de exemplu, a României demonstrează că presa din România a venit cu adevărat o putere atunci când principalele publicații au fost injectate cu capital străin. Asta urmează, dar asta e legată de un anumit curs politic, de o anumită politică a investițiilor în Republica Moldova.
Optimist în perspectivă de lungă durată, Constantin Tănase, la fel ca și directorul jurnalului de Chișinău, Val Butnaru, fac prognoze totuși pesimiste pentru anul care vine și asta pentru că la anul sunt alegeri.
În 2007 va fi și mai rău. Vorba veche, nu disperați, va fi și mai rău. Va fi și mai rău, vor fi încercări de a închide gura, de a corupi ziariști și de a corupi redacții întregi. Și cred că ne vom îndepărta, în loc să ne apropiem, ne vom îndepărta și mai departe de idealurile europene.
Mie nu-mi rămâne însă decât să sper că nici Val Butnaru și nici Constantin Tănase n-au cu adevărat darul profeției și că anul va fi totuși mai bun decât își imaginează ei. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Duminică, în ultima zi a anului, Europa Liberă vă propune o emisiune specială de Vasile Butnaru, consacrată unor curiozități lingvistice în lumea politicii și în cea a presei.
Chiar am pus-o pe coperta a patra cărții, pentru că mi s-a părut fabuloasă.
Dar vă rog să citați dumneavoastră, că eu nu găsesc inerea.
Sunt oameni care nu pot să le bagi lucruri în cap nici cu forțe. Este pentru prima dată în medicina mondială că forceps este folosit ca să bagi ceva, nu ca să scoți ceva. Ei, a trebuit să vină Loredana Groza să ne spună lucrul ăsta.
Uite, avem un prim-ministru
Eu aproape niciodată nu înțeleg ce vreau să spună.
Președintele Voronin, cu un an în urmă, a venit la ședința guvernului și a sugerat domnilor miniștri, adică cabinetului, să ia niște măsuri, nu știu, mai urgente, nu știu. Și a zis că miniștrii ar trebui să-și ia aparatul în mâini.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Continuăm seria declarațiilor și interviurilor de bilanț. Nicu Popescu, analist moldovean specializat în probleme europene, crede că în anul 2006 problema principală a Republicii Moldova a fost sau a rămas conflictul înghețat de la răsărit.
Principala problemă pentru Republica Moldova în anul 2006 a fost relațiile economice a Moldovei cu Federația Rusă, blocada vinurilor și utilizarea prețurilor la gaz drept un instrument politic. O a doua veste proastă, inclusiv în plan extern, ține de utilizarea structurilor de forță în scopuri care nu întotdeauna se înscriu în normele europene. În februarie a fost arestat Vladimir Țurcanu, președintele Victoria Bank, către sfârșitul anului, Vitalie Brakeș de la ProTV, apoi Ion Mușuc și utilizarea destul de brutală a forțelor de poliție atunci când a fost vorba de preluarea antenei CEI și EuroTV. Semnalul extern pe care l-a trimis Moldova prin aceste intervenții a fost că situația cu supremația legii este departe de a se îmbunătăți. Derapajele antidemocratice din interiorul Moldovei devin din ce în ce mai accentuate și lucrurile merg în direcția proastă. Chiar dacă formal declară că implementează planul de acțiuni, în realitate Republica Moldova merge în direcția opusă integrării europene. Un al treilea eveniment a fost și reapropierea Republicii Moldova față de Federația Rusă la sfârșit de an, pentru că este mult mai confortabil să abuzezi practicile democratice și să exerciți presiuni asupra mass media fără a te declara pro-european. În acest context, performanța Republicii Moldova la ministeriala OSCE de la Bruxelles a fost cel puțin bizară, pentru că Moldova s-a arătat surprinzător, dar destul de flexibil asupra obligațiilor Rusiei de la Istanbul, unde Moldova ar fi semnalat faptul că necesitatea retragerii trupelor ruse din Moldova nu este un imperativ absolut la această etapă.
A fost Nicu Popescu, analist moldovean specializat în probleme europene. O altă ierarhie de evenimente ale anului, de data asta cu rezonanță regională, ne-a trimis de la Berlin analista Aneli Ute Gabani.
Cred că evenimentele externe foarte importante au fost schimbarea de către Uniunea Europeană a politicii de vecinătate, care se anunță totuși ceva mai generoasă din punct de vedere financiar pentru Republica Moldova, dar și cu mai multă înțelegere pentru problemele acestei politici. Și al doilea eveniment mi s-a părut criza ruso-georgiană. În contrast cu această evoluție s-au desfășurat relațiile moldo-ruse. Iar cred că evenimentul totuși cel mai important a fost referendumul din Transnistria, pe care l-aș vedea în relația externă în fața problematicii și ascuțirii conflictului din Kosovo, care se pare că va ajunge la apogeu în ianuarie sau februarie anul viitor. Și în interior, evoluția relațiilor dintre Moldova și Rusia, referendumul din Transnistria și, din păcate, involuția relațiilor dintre Republica Moldova și România. Începând cu aspectul transnistrian și după acest referendum care a ascuțit într-un fel problematica transnistriană, Rusia va continua să-și joace jocul dublu, în același fel cum și în conflictul din Kosovo, care devine tot mai mult una din problemele cele mai greu de rezolvat ale politicii mondiale. Dar trebuie să reținem un lucru. Scopul Moscovei nu este de a rupe Transnistria din corpul Republicii Moldova și să o alipească, deși aceasta ar fi a doua soluție după interesele Rusiei. Scopul Rusiei de dintotdeauna a fost menținerea unei prezențe militare pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Punct. Deci acest lucru ar trebui să fie foarte clar. În fața acestui conflict, relațiile moldo-ruse au evoluat de asemenea foarte contradictoriu și nu este de mirare. Republica Moldova, încercând să antameze din nou un dialog cu Federația Rusă, se pare că și la sfatul Uniunii Europene și folosindu-se și de bunele oficii ale Germaniei pentru a intra în dialog cu Rusia și domnul Voronin, care l-a jignit personal, se pare, pe domnul președinte Putin. Dar se pare că Rusia semnalizează că este dispusă să ridice atât blocada vinului, cât și blocada celorlalte exporturi moldovenești în Rusia.
Câteva evenimente regionale ale anului enumerate de analista Aneli Ute Gabani într-o declarație consemnată de corespondenta noastră Lina Grâu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Sărbătorile de iarnă sunt prilejuri de bilanțuri, pentru unii de hotărâri majore, dar și pentru unii și de foarte mare atenție. De ce, veți afla din relatarea Elenei Moldoveanu.
Azi dimineață, în timp ce îmi puneam fardul, s-a spart oglinda. Apoi, când am dat să-mi pregătesc ceaiul, mi-a alunecat în mine ceașca. Am renunțat la ceai și la machiaj și m-am grăbit să plec la serviciu. Jos în fața mașinii mi-am dat seama că am uitat cheile pe noptieră. Am fost nevoită să mă întorc după ele. Între timp mi-a trecut prin față o pisică neagră și un copil cu o găleată de șartă. Se adunaseră cam multe pentru începutul unei zile. Dar pentru că nu mă știu superstițioasă, mi-am văzut de treabă. Mi-a venit însă ideea să-mi iau microfonul și să-i întreb pe oameni întâlniți pe străzile Chișinăului dacă de sărbători devin cumva mai superstițioși și mai atenți la ceea ce se pretinde a fi norme de conduită ca să fie norocos anul care vine. Moș Vasile Corin e de părere că noaptea de Revelion ar trebui să fii atent cu sarea și să te asiguri că oglinda stă bine prinsă de perete.
Dacă strică paharul aleu, canul aleu, farfurii, asta n-aș ceasci, cum spune. Dar să împlinească ceva bun, de dacă faci sarea a să sfădească.
Dar dacă stric oglinda în noapte de Revelion?
Ascolțile de oglindă nu preved, a bine, chiar cam tare rău.
Mătușa Elizaveta Năstas pretinde că oamenii cu har știu să îndepărteze belelele și cu un pic de discernământ ar putea afla multe lucruri despre ceea ce îi așteaptă.
12 fiepii pe o leacă de sare în trânsa și-ai scris o ianuare, februarie, toate lunile. Dimineața le viez care ar să ploaie, are apă. Care lună n-ar să ploaie, sarea uscat cum ai pus-o. Vedem anume în care lună ar să ploaie și în care lună nu.
Felicia, o tânără de 18 ani, este de părere că noaptea de Revelion ar trebui să așternem pe patul în care vom dormi lenjerie galbenă. Astfel am putea fi bogați peste an. Dar, spune ea, nu ar trebui să uităm și de bucate, care vor trebui gătite în special din carne de porc și așezate într-un număr impar de tacâmuri.
Noi ieșim la colțul casei de la răsărit și ciocnim din linguri, facem așa, așteptăm să auzim lătratul câinilor, din care parte latră câinii, din acea parte va fi viitorul mire. Tot în seara de Revelion iau galbeni în mână, fac diferite sunete pentru a fi bogate peste an. Cine întâmpină anul nou pe drumuri, se zice că va umbla tot anul.
Persoanele superstițioase mai spun că obiectul pe care îl vom ține în mână în noaptea de Revelion, sau cel pe care îl vom atinge imediat după ora 24, va indica un fel de cale a vieții în anul care vine. Dacă vom avea bani în mână, s-ar putea să avem noroc la câștiguri. Dacă vom ține de mână persoana iubită, s-ar putea să avem parte de sentimente alese anul împrejur, iar dacă vom avea în mână paharul, s-ar putea să avem parte de chefuri. Prin urmare, atunci când la ora 12 ciocnim paharele, nu facem decât să dăm curs acestei superstiții. Ce-i drept, nimeni nu se încumetă să spună care fus orar este cel de referință, cel de la Madrid, de la Moscova sau de la București. Majoritatea oamenilor cu care am stat de vorbă au mai spus că orice dorință pusă la mezul nopții de Revelion are șansele maxime să se împlinească. L-am întrebat pe părintele Marin de la Mitropolia Basarabiei cum tratează biserica acest subiect.
Superstițiile sunt influențat din vrăjitorii și din cultii păgâne. Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți tratează lucrul ăsta, cel care crede în superstiții este ca omul care aleargă după umbra lui. Adică nu poate pisica neagră care strece prin față să condiționeze toate necazurile care îți vin.
Cert este că multe superstiții au migrat pe neobservate în zona ziselor tradiții și fac parte din tabieturile de sărbătoare, care sunt mai curând un spectacol de care sunt perfect conștienți toți actorii. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă. Ascultați Radio Europa Liberă.
Teatrul social este un termen relativ nou, a cărui misiune nu este neapărat atingerea perfecțiunii artistice, ci ajutorarea celor din jur. Cu un asemenea colectiv de actori s-a întâlnit și corespondenta noastră, Viorica Zaharia.
Pe fundalul acestei muzici, un grup de tineri din satul Biești, Orhei, care fac parte din Asociația Neguvernamentală Bineva, prezintă un spectacol de pantomimă prin care încearcă să convingă publicul, compus din adolescenți de o vârstă cu actorii, că trebuie să se ferească de droguri și infectarea cu HIV. Spectacolul prezintă audienței și consecințele unui comportament riscant: stigmatizare, izolare, degradarea personalității. Un al doilea spectacol din repertoriul actorilor adolescenți de la Biești are scopul de a-i sensibiliza pe spectatori, pe cei maturi în primul rând, în două probleme de actualitate: combaterea muncii copilului și a traficului cu ființe umane. Cu doi dintre actorii teatrului social, Vasile Godoroja și Vlad Ganțâr, am reușit să discut în pauza dintre scene, în culisele unui amplu spectacol de Crăciun organizat la Chișinău.
Care este metoda de lucru? Se prezintă prima dată scena, publicul privește și analizează. Și deprinderi de viață nu sunt folosite sau sunt folosite greșit. Care este situația negativă în această scenă? După care a doua oară se prezintă aceeași scenă, publicul zice stop sau bate din palme, scena se oprește, actorii înmărmuresc, se oprește muzica și cel care a zis stop a văzut situația negativă, intră în scenă, înlocuiește actorul și joacă el mai departe, îmbunătățind situația pe cât de bine poate. Dintr-o situație negativă se iasă situație pozitivă. Asta, de fapt, este tehnica teatru social.
Spune Vasile Godoroja. El adaugă că teatru social este accesibil pentru toate categoriile de public și pentru vorbitori de orice limbă. Publicul lor îl constituie în principal elevii școlilor din apropiere. Vlad Canțâr.
Cu acest spectacol mergem în satele vecine, în orașe chiar mergem, vecine cu Orheiul. Am mers chiar și la Chișinău. Mesajul este înțeles, zicem, în procente de 90%, pentru că
mimică, gesturi, muzica cum este aleasă, mai ușor ajunge la participant și totodată el poate să aplice în practică cunoștințele pe care le deține. De multe ori, după ce facem teatru social, oprim muzica și ne așezăm chiar pe scenă și toți cei care sunt prezenți încep să ne bombardeze cu întrebări. De când vă ocupați? Cum faceți voi asta? Vrem și noi să facem? Cum putem să ne mai întâlnim? Și asta totodată este și o evaluare care o facem noi, să vedem cât de bine a ajuns mesajul la urechea publicului.
Iată ce spune președintele Asociației Bineva, Vladimir Vlas.
Un spectacol care l-am avut cu voluntarii Corpul Plăcii, am văzut pe fețele la mulți oameni, am văzut lacrimi. Deci înseamnă că mesajul a ajuns.
Teatrul social este promovat de UNICEF și alte câteva organizații de protecție a copilului ca o modalitate eficientă de informare și sensibilizare a adolescenților în ce privește riscurile vârstei, care, așa cum spun tinerii actori, nu sunt fatale dacă ești om informat. Din Piești, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
O
Această lucrare se cheamă Ecleziastul și are la bază un motiv religios. E o lucrare care se află la granița între jazz și rock și aparține părintelui Roman de la Biserica Ortodoxă din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă. Părintele Roman a înregistrat-o la calculatorul său de acasă într-un program special de compus muzică. Părintele Roman a introdus notele, iar muzica a reprodus-o computerul. La fel a mai procedat și cu alte 8 compoziții de ale sale, cărora le-a făcut aranjamentele în acest mod. O altă lucrare de-a sa, produsă de calculator, se numește Inspirație Celtică și ține de muzica clasică. Părintele Roman este mulțumit că poate audia imediat ceea ce compune, însă este dezamăgit de calitatea sunetelor.
Oleac se m-a descurajat. Nu pot reda eu prin programa asta caracterul, pentru că văd că nu ceea ce aș dori eu să fie. Și prietenii mei care mă rog, ia încât te rog tot lucrarea, dar cântă la pian. La pian tu altfel o cânti. La pian el altfel sună. La pian el sună cu suflet. Mă rog, e o notă, e notă moartă. Și programa nu-i calculat pentru lucrul ăsta. Când e cântat de muzicanți, vie, cum poate altfel va suna.
De aceea, părintele Roman visează să-și editeze un album care să păstreze toată profunzimea muzicii sale. Până se va întâmpla însă aceasta, compozitorul se teme să nu se piardă compozițiile pe care le-a înregistrat pe casete sau pe care le-a adunat în câteva zeci de caiete. Părintele Roman compune muzică pe propriile sale versuri și a început activitatea de compozitor scriind rock liric, apoi a trecut la jazz, pe urmă la muzică clasică și pop, iar acum face o muzică în care se întâlnesc mai multe stiluri.
Întotdeauna au iubit. Și primele lucrări pe care le-am scris de la 13 ani și care au fost în bol de nușă, pur și simplu dragostea față de muzică.
Astăzi?
Astăzi sunt o nostalgie după timpul acelea și aș vrea ca de nou să cumva. Simt din nou o dragoste nespus de mare față de muzică.
Părintele Roman are 2 tematici ale muzicii sale, una laică și una religioasă. Predomină cea de-a doua. Una dintre bucățele sale religioase se cheamă O noapte de trădare și a fost concepută în stil pop. Părintele Roman își mai exprimă dragostea față de Dumnezeu și în compoziția Samariteanca. Compozitorul crede că nu are importanță în ce fel îți împărtășești iubirea de divinitate, contează să o exprimi.
Eu cred că se poate vorbi despre Dumnezeu, anume în stil și de clasic, deci, evident, de jazz, puțin și în jazz rock, în muzica rock puțin mai problematic. Dar se poate, se poate. Cred că tot depinde de persoana care scrie muzica. Și ce scopuri urmărești? Dacă întrebări este o persoană care crede în cioasă, eu cred că el va găsi posibilitatea și modalitatea de a reda chiar prin rock ideile despre Dumnezeu. Mai este tematică legată cu răstignirea lui Iisus Hristos.
La unele dintre compozițiile sale a lucrat câte 2-3 luni, orice moment liber, folosindu-l doar pentru a compune. Deocamdată, fețele bisericești cu care am vorbit nu au vrut să se pronunțe despre muzica sa, motivând că n-au audiat-o. Ea nu a ajuns încă nici la publicul larg. Dar părintele Roman speră ca într-o bună zi, muzica sa, în care își exprimă dragostea față de Dumnezeu sau admirația față de misterul existenței, să fie cunoscută de cât mai mulți oameni. Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Circulă informații contradictorii despre cine îl are în acest moment în custodie pe fostul președinte irachian Saddam Hussein, dar există semnale tot mai clare că pedeapsa capitală la care a fost condamnat recent va fi aplicată foarte curând. La Chișinău s-a încheiat sesiunea parlamentară de iarnă. Spre deosebire de alți ani, la festivitatea de astăzi nu a luat parte președintele Voronin, care de obicei rostea cu această ocazie un discurs de bilanț. Ora Moldovei se apropie de sfârșit. Vă mulțumește pentru atenție moderatorul ei, Mircea Țicudean, care vă spune și la mulți ani.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio